Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Війна продовжує огортати українців своїм чорним крилом. Лише за тиждень об'єднані сили не дорахувалися 4 бійців. 7 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув молодший сержант 72-ї бригади імені чорних запорожців, 28-річний Дмитро Темний із Черкаської області. А 9 грудня на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 3 військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Молодший сержант Андрій Войтович, 29 років, молодший сержант Віктор Прусський, 49 років, і старший солдат Сергій Сирота, 22 роки. Від початку операції об'єднаних сил на Донбасі загинуло вже 4155 військовослужбовців. А в Парижі відбулася довгоочікувана зустріч у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Треба зізнатися, що патріотично налаштоване українське суспільство очікувало її з тривогою.
Ми тут, тому що ми боїмося слабкості президента. Ми тут для того, щоб показати ворогові, що він має справу не з одним президентом. Він має справу з усім українським народом.
Виголосила думку багатьох на вічі червоні лінії, що відбулося в Києві, народний депутат від «Голосу» Інна Совсун. Червоні лінії для президента Володимира Зеленського було окреслено напередодні саміту і під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив.
Є першочергові речі, про які я вам наголосив. Обмін, кордон, не стріляємо. І решта питань. Жодних здачі національних інтересів, жодної капітуляції, жодних процесів, які не будуть не на користь нашої держави, не від нашого президента, не від Ради національної безпеки і оборони, ніхто, ми такого подарунка не надамо.
І ось на брифінгу після зустрічі лідерів нормандської четвірки, яку очікували 3 роки, Володимир Зеленський окреслив свої червоні лінії, які ніколи не перетне як президент України. Перша – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава, це незмінна стаття її конституції та непорушний принцип існування держави. Друга – неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України, яка є незалежною, самостійною, демократичною державою, вектор розвитку якої обиратиме виключно її народ. І третя – неможливість компромісів з врегулювання ситуації на сході України через поступки територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Цитую, «Для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна». Кінець цитати. Чого ж вдалося досягти і про що домовитися?
Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація обговорили чимало та погодили деякі дуже важливі речі. Найперше, це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року.
Повідомив Володимир Зеленський. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко додав, що також до 31 грудня має відбутися взаємне звільнення утримуваних осіб, всіх узгоджених на всіх узгоджених. Тобто, в рамках першого етапу обміну українська сторона планує повернути 77 заручників. Також домовилися про подальше розведення військ на ще 3 ділянках, про роботу над імплементацією формули Штайнмайера тощо. Колишня заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль шукає свої переваги нормандської зустрічі.
Найбільш позитивне – це те, що відбулися навіть обмін думками по газу, який не призвів ні до якої зради. На мій погляд, дуже позитивно те, що «Нафтогаз» зміг озвучити самому Путіну, який результат Стокгольмського арбітражу, що це не політичне рішення, що його треба виконувати.
Справді, президент сказав, що Україна має шанс підписати газову угоду за кращими умовами і на кілька років. Але це лише обіцянка Путіна, як і домовленість про обмін полоненими. У рішенні четвірки її немає. Петро Порошенко не побачив у нормандській зустрічі ні зради, ні перемоги. Лише сказав, що підстав для ейфорії нема і Росії не можна довіряти. Юлію Тимошенко непокоїть теза про особливий статус Донбасу на постійній основі та легітимізація формули Штайнмаєра. Схожі побоювання і в Олени Зеркаль.
Негативу можу сказати, що фіксація формули Штайнмаєра вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто, але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо.
А як же зреагував Майдан? Координатор акції «Варта на Банковій» Павло Білогус зазначив, що Володимир Зеленський не допустив здачі національних інтересів, а тому акція протесту під офісом президента згортає свій табір. Однак може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами нормандської четвірки. Тому представники громадянського суспільства і далі будуть стежити за розвитком подій. Цитую, українська нація здатна реагувати швидко і дієво, як вона це робила неодноразово, зазначив Павло Білоус. Тим паче, що лідери чотирьох країн домовилися зустрітися знову через 4 місяці. Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна презентувала результати опитування «Шляхи досягнення миру на Донбасі. Суспільні настрої, очікування, перестороги». Основний загальний висновок –
абсолютна більшість вважає, що задля миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. А кількість тих, хто готовий погоджуватися на всі компроміси, різко зменшилася. Наприклад, ще в червні цього року 20% були згодні погоджуватися на будь-які компроміси, зараз їх 14%.
Каже Бекешкіна, найменш прийнятними компромісами є проведення виборів на умовах бойовиків, 66% проти, амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ, 63% та формування силових органів окупованих районів Донецької і Луганської областей лише з місцевих представників. 56% проти.
Неприйнятними є такі компроміси, як повна амністія для всіх учасників бойових дій. Неприйнятними є місцеві вибори на умовах, які вимагаються бойовиками. І неприйнятними є формування місцевої поліції, судів, прокуратури, винятково з місцевих представників на тих територіях, які зараз окуповані.
Водночас, що стосується надання цим територіям більшої самостійності, то проти цього 30% громадян на півдні та сході, 78% на заході та 64% в центрі України. А Генеральна асамблея ООН у понеділок затвердила резолюцію, яка називається «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів». Основне положення документа – вимога до Росії як держави-окупанта вивести свої війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.
Численні військові навчання, що проводять російські збройні сили в Криму і навколо півострова, відображають агресивну політику Росії щодо України і нейтральних країн Чорного моря.
Зазначив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Всі держави-члени співдружності закликано співпрацювати з ООН для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод із Росією щодо Криму, які не відповідають цій меті. За ухвалення відповідної резолюції проголосували 63 країни, проти 19 і 66 утрималися. Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна та інші. З нагоди 25-ї річниці підписання Будапештського меморандуму Міністерство закордонних справ України прийняло відповідну заяву. У ній зазначається, що наша держава у повному обсязі виконала свої зобов'язання, добровільно позбулася ядерної зброї, А тому продовжує вважати Будапештський меморандум політико-правовою основою гарантування своєї безпеки з боку Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Китаю і вимагає від Росії дотримуватися своїх зобов'язань за цим документом. Трохи іншої точки зору дотримується політичний експерт Євген Магда.
Наша проблема в тому, що ми в 94-му році вирішили, що меморандум створює систему міжнародних гарантій для України. Насправді це не зовсім так і такої системи нема.
І все ж МЗС переконане, що дії Росії, потенційне розміщення ядерної зброї в Криму ставлять під загрозу глобальну систему безпеки і відповідно потребують адекватної реакції міжнародної спільноти. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік. Отож, його доходи передбачено в сумі 1 трильйон 93 мільярди гривень, видатки 1 трильйон 195 мільярдів гривень. Це на 67,5 мільярдів більше, ніж минулого року. Важлива частина видатків – оборона і безпека. На ці галузі буде витрачено 245,8 мільярда гривень. Це на 16% більше, ніж у 2019-му. З них Міністерство оборони отримає 130 мільярдів, а Міністерство внутрішніх справ – 93. Окрім того, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 мільярда гривень, або на 37% більше. На освіту 145,1 мільярда, плюс складає 12,7%, на охорону здоров'я 113,3 мільярда гривень, або на 15,1 мільярда більше. Пенсійний фонд отримає 173 мільярди і теж буде в плюсі на 802 мільйони гривень. А у Бахмуті на Донеччині помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мірошниченко, жорстоко побитий п'яними підлітками, які займаються єдиноборствами. Вони напали на Артема за те, що спілкувався українською мовою. 6 грудня, не приходячи до тями, Мірошниченко помер.
Ті, хто розказує, що в Україні якісь там переслідування русства і говорять, що вони сім'ї, це повна брехня, це повні наклади ворожої кремлівської пропаганди.
Прокоментував ситуацію лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Він попередив правоохоронців, суддів і особисто президента. Спустити справу на гальмах не вдасться. Не врятують цих покидьків ані гроші, ані зв'язки. Не пробачимо, помстимося. Артемівський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід одному із затриманих – домашній арешт. Нападнику загрожує до 8 років в'язниці. Для радіо СБС Василь Томин.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.